Es domāju, nerunāsim par iesākšanu, ir runa par darbiem, kas ir jāpabeidz šīs valdības laikā. Apzinoties, ka laiks ir tik, cik viņš ir. Jāpabeidz ir strādāt pie grozījumiem maksātnespējas likumā, jāpabeidz ir strādāt pie grozījumiem šķīrēties likumā. Mēs gribam iezīmēt arī laika grafiku un faktiski jau gatavot konkrētus priekšlikumus, lai novērstu izsoļu reidarismu, ieviešot elektroniskās izsoles. Mēs gribam pabeigt darbu pie tā, ko uzsāka Brokskundze, proti uzturu līdzekļu nemaksātāju šī sarakstā, publiskā veidošana un vēl virkni jautājumi, kas ir tieslietu ministrijas darba kārtībā šobrīd, kas būtu pabeidzami.